Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sigyn Blöndal, kynningastjóri UNICEF á Íslandi. Velkomin í þáttinn.
Takk hérlega fyrir.
Hikar aldrei?
Jú, en það er alltaf yfirleitt bara eitthvað svona sem maður skiptir í lengur máli. Mér finnst ógeðslega erfitt að ákveða hvað verið kvöldmatinn.
Já,
æskilri.
Já.
Og hérna, þú veist, á ég að fara í auka peysu? Þú veist, ég get alveg velt mér upp úr svona. En stórar ákvarðanir eins og að flytja með fjölskylduna í aðra heimsálfu er ekki svo erfitt, sko.
Nei.
Þannig að stóra ákvarðanir, nei, ég hika ekki, það er bara ævintýri framöndan, já.
Og einhvern veginn, sko, þú nefnir, þú veist, ég rótlaus manneskja, sem kannski bara freka næs, eða hvað, að vera rótlaus.
Já, það getur verið það, ég heila áttaði mig á þessu, já, svona bara eftir ég varð fullorðin, að hérna, þarf alltaf að prófa eitthvað nýtt. Af því að það er svo margt gaman og hérna, svo fyrir maður að hugsa af hverju er maður eins og maður er og hérna, og reyna að finna einhverja skýringar og eitthvað svona sem ég erst ótrúlega gaman að hérna, pæli því og það var alveg þannig að við fluttum rosalega oft þegar ég var krakki og hérna, þannig að, þú veist, ég fætt á Akureyri og hérna, ég verið tveimur grunnskólum þar og svo flyttum við suður og þá er ég aftur í tveimur grunnskólum hérna fyrir sunnan og á meðan einhverju myndi kannski segja, guð, var þetta ekki erfitt, mér finnst þetta brjálæðislega spennandi. Þannig að hérna, kannski frá upphafi var ég bara alltaf þessi típa sem var bara óslega til í að pakka tösku og hitta nýtt fólk og upplifa nýja ævintýri. En það hefur svolítið fylgt mér. Og hérna, þannig að það er einhvern veginn, já, eins og segir í Lion King, bara heima er það sem rassinn hvílir, sko.
Gott og vitnir, endilega vitna í Lion King, hún má gera það ofta, svo góð setning. En, sko... Að þú segir, þú veist, að pæli af hverju er ég eins og ég er, þú veist, ertu mikið að hugsa svona um hver þú ert?
Ó, veistu að, þetta er pínu nýtilkomið ef ég að vera alveg hreinskilinn og hérna...
Já, loksum þú fullarinn til
hamingju. Já, takk fyrir, þetta er bara, þú veist, 40 ára ammalið og bara til hamingju að hérna, með naflaskoðunina. En hérna, ég sést, er í námi í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun og hérna, og þar erum við svolítið pínt í þetta. Að hérna aðeins að rýna í okkur sjálf og akkur við erum að bregðast við eins og við erum að bregðast við og þetta er bara búið að vera heilmikil skóli og alls ekkert auðvelt oft, sko.
Nei. Þannig er eitthvað svona sem hefur komið þér óvart til út að svona horfa inn á við um sjálfa þess ekki?
Já, ég meina maður kannski heldur að einhver svona ívent, þú veist, eins og skilnaðu foreldra sem að ég man ekkert eftir, að því að ég var svo lítil, að, hérna, að það kannski bara hafði þó engin áhrif, en ég held að hafi síðan alveg áhrif, þú veist, og hérna...
Ég meina að þú ert skilnaðabann.
Ég er skilnaðabann, og hérna, það er ákveðin skilgreining, ég hef ekki mikið verið að fókusera á hana, en það kannski hefur einhver áhrif, og þetta er bara svo áhugavert, bara er ég að bregðast við, eða er þetta bara mamma til dæmis að tala í gegnum mig, eða amma, eða einhver reynsla, eða eitthvað, og hérna, ég held að þetta sé holt fyrir okkur að hugsa þetta í samskiptum annað fólk.
Já. Þannig að þú ert búin að vera, hérna, alveg kafa svoleiðis, og ertu þá að hugsa mitt, sko, að því þú ert, eins og þú segir, rótlaus og þetta er niðurstaðan af þessu þætti. En varst það í góðu sambandi við pappa þinn? Því þau skilja þegar þú ert frekar ungar það ekki.
Jú, já, sko, ef ég hugsa tilbaka, þú sem alltaf mann, voðalega takmarkað, sem sagt, svona frá eitthvað einsás til eitthvað. En hérna, en pappi var út í námi í Þýskalandi og hérna, hann er að samgangurinn var kannski ekkit eitthvað svona reglulegur, en hitt hann alltaf þegar hann kom til landsins og hérna, og þá fór ég oft með honum norður í Ólafsfjörð og alltaf verið í góðu sambandi við pappa, sko. Og hérna, og sérstaklega kannski í dag.
Já,
ég mitt. Já, og svona eftir ég fór sjálfa eigna spött, sko, þá, hérna, að þá einhvern veginn smattir þetta kannski ennþá betur.
Já, en er Akureyri, sko, er það svona fastur póstur einhvern veginn hjá þér, Sigyn?
Já, hefur verið það svona, já, ég er náttúrulega fæðist þar og hérna, og býð þar þangað til ég er níu og þá, hérna, flyttum við söður. En svo ákvaðum við eiginlega að fara norður 2004 og hérna, og þá svona byrjuðum við að búa og ég er ólétt að breka og svo bara klárar hann sitt háskólanám og ég stofna fyrirtæki og fer að vinna á leikfélaginu og það voru mjög mikil ævintýra ár á Akureyri og sérst bæði börnin mín eru fætt þar.
Já. Þannig að þú hefur vilja, hvað, eitthvað bara sem þú hefur vilja, vildirðu að börnin upplifðu Akureyri eða hvað?
þetta var ekki kannski beint hugsað út frá þeim.
Nei,
og
nei,
þetta var,
það var hugsað...
Þetta var út frá mér.
Já.
Nei. Nei, og þetta var nefnilega svolítið fyndin svona tími, sko, í mín lífi. Ég klára kvennu, svo útskrifast þar sem stúdent, og hérna, og eigin maður minn og hérna, kærastinn á þessum tíma, við erum náttúrulega bara að hafna eitthvað að skrýði við tvítugt, var hann að klára fyrirbyrði Garðabæ og hérna, og við vorum ekkert svona eitthvað alveg, við sko okkur langaði að gera, hann langaði að fara að lögfræði, ég var algjörlega klúles, ég bara vissi ekki neitt og ég var að vinna á kaffibrennslunni og allt í einu sá ég bara fyrir mér, ég myndi bara vinna þar að eilífu, bara með allir þeirri dramatík, bara sem þú getur lagt í þetta, þá hérna já, blöndarsdramatíkin, hún kom mjög sterk fram þannig. Hann að ég sem sagt fer og tala við ömmu og afa sem að hérna eru nú bæði látin. En ég fór bara í heimsókn í kirkjugarðin og sagði bara, jæja, nú þarf ég bara smá hérna, leiðsögn, bara nennið að hjálpa mér. Og ég man að þetta var á sumardaginn fyrsta og að þetta svona, það var svona sérstakur dagur í þeirra lífi. Þau trúlofuðu sig á sumardaginn fyrsta en ég fór og spjallaði hans við þau og fór svo að vakta kaffibrennstunni og hérna, nema hvað að síðan flýgur inn lúuna bæklingur þar sem að vera að kynna nýtt nám í háskólanum Akureyri sem að var svona stjórnmálafræði miðuð lögfræði og hérna, og Egil, hann var svona ekkert eitthvað rosalega spenntur fyrir HÍ eða HR og svona búin að vera eitthvað aðeins að fikra sig átt með pólitík og hann bara, þetta nú alveg skemmtilegt og eitthvað og ég eitthvað, já, herri, ég geti nú kannski bara verið með dansnámskeið á Akureyri og við áttum kannski bara að fara norður og svo stuttu seinna þannig í mæ kemst þess að staði að ég óljætt Og það var sérst ekkert endilega planað og ég var bara eitthvað, ok, takk, takk, ok, en þetta er bara fínt og hérna, hann er það bara lífið svolítið bara spýttist af stað og hérna, hann er við bara ákvaðum að flytja norður og hérna, og hefja, já, bara okkar hérna, búskap og svona næsta kafla bara þar
já,
og það
já.
Var æðislegt.
Hvar hittur Egil, Sigyn?
Í partíi.
Auðvitað.
Já. Já, það var í partíi hjá hérna í Garðabænum páskana 1999 og hérna mamma talar þessa páska, svona páskarnir sem ég svona eiginlega hvarf bara og hérna og ég hafði nú ekkert verið eitthvað mikið sæki að vera eitthvað svona úti lengi eða neitt svoleiðis.
Þú varst bara góð stúlka?
Já, bara mjög góð stúlka eða þú veist. Já, sagan segi það, en hérna, en já, en þannig allt í einu var að fara að rúmta eitthvað til þrjú nóttunni og eitthvað svona, mamma beið þannig bleika frótti sloppnum, skilji svona úvinn og hérna, dálítið kvöstundum og hérna, og bara ég veit ekkert með hverjum þú ert og eitthvað svona og hérna, en svo bara bauð ég þessum krökkum bara í hérna 10 ára afmæli systur minnar og hérna, og þá bara, herri, ok, þetta eru bara flotti krakkar og hérna, og við erum bara búin að saman síðan, sem 99.
Vel gert segir maður
já,
bara.
Já, takk fyrir það.
Já. Já. Sko, talandi þú veist að hika aldrei, Sigyn, að þegar allt í einu maður frétta því að, já, hún að fara að flytta til Filip, segja. Það þú veist, af hverju?
Já, af hverju? Af hverju ekki, segi ég.
Já, miklu já. Betri spurning.
Já, akkurat. Mm. Nei, við höfðum prófað að fara með krakkana sem við fluttum frá Akureyri til Bretlands. Þannig við vorum búin að prófa að fara svona eitthvað aðeins út fyrir landsteinana og það var æðislegt. Ég fór í háskólanum í Bretlandi og hérna, þá voru krakkarnir 2 og 7 og það var rosa skóli, bara lærðum helling og hérna, það var æðislegt. En þannig að þegar þetta einhvern veginn kemur inn á hérna, þetta tilboð kemur til Egils að taka við þessu verkefni á Filipseim sem er tímabundið, að þá er þetta einmitt bara af hverju ekki. Þetta er eiginlega bara, þú veist, ef að þú ert þannig típa, þegar langar að prófa eitthvað svona stór undarlegt og skemmtilegt, að þá er þetta algjör forréttindi að fá svona upp í hendurnar og geta valið, vil ég fara eða vil ég ekki fara og auðvitað bara ákvaða við að prófa.
Já.
Hvað er að versta sem getur gerst? Kemur bara heim áttur?
Já. En ég minna, var hugsað eitthvað já, hvað getur Sigyn gert eða...
Já, þú veist það, hérna, ég náttúrulega er í alveg ótrúlega dásamlegri vinnu og er með yndislega yfirmenn þar og ég náttúrulega bara fór og tók með kaffi og sagði frá þessum ævintýrum og það bara, herði, þetta náttúrulega engin spurning og svo bara byggum við bara til í rauninni svona einhvers konar módel, hvernig ég gæti haldi áfram að sinna mínu störfum frá Filipseim og hvaða hluta þeirra og svoleiðis. Þannig að það var náttúrulega algjörlega dásamlegt að, hérna, að geta verið í þeirri stöðu. Vissulegar 8 tíma munur. Það er svona alveg dáldi strembi stundum að vera að vinna frá 4 seinnipartin til miðnættis eða eitthvað.
Já,
auðvitað. Þetta er svona 8 tíma undan.
Jú, jú.
Og hérna, hann er að, en bara með góðu skipulagi var þetta hægt. Og hérna, og ég sem sagt, minkaði samt við mér starfshlutfallið að því ég fann að það var einhver svona þörf í mér fyrir að miðla þessari reynslu einhvern veginn. Þannig að ég hérna fór að senda inn pistla inn í morguvaktina og hérna og sendi frá mér eina útursáttarseríu karaoke sem heitir Mævei-morðin í fyrra af því að það er bara svo ótrúlega gaman að þegar maður kemur á staðinn svo Filip segja sem ég bara viðurkenni það, ég vissi ekkert Filip segja bara ekki neitt nema bara þá styrluðu staðarind að það er einhverju sem láta krossfesta sig þar páskana, skilur.
Já, akkurat.
Og hérna, en svo bara er svo margt menningalegt og stór undarlegt og skemmtilegt að bara fá tíma til þess aðeins að kafa í þetta og kynnast svona land og þjóð betur.
Já.
Og það var hrikalega gaman. Og hérna, og erum mitt núna að leggja lokahönd á seríu sem verður páskana krossfestingar.
Já, þannig að þú fylgst með því þú bjóst að nútið eða hvað?
Kjöri tækifæri, frú Sigurlaug, skal ég segja þér. Já, ég nýtti það tækifæri og hérna, hugsaði bara, ég verð bara einhvern veginn en er komin í samband við einhvern sem getur sagt mér eitthvað um þetta. Og hitti prófessor og hann segir mér eitthvað svona frá sinni lið og svo náttúrulega eru Íslendingar allstaðar og það er íslensku maður sem að Egil hittir sem á síðan filippesku konu sem einhver blaðamaður, við hittum þau í hádegismat og hún segir bara herðu, ef þú hefur áhugað þessu að þá er vinkor mín með kontakt á mannin sem erum þetta að fara á krossin hérna bara í 37. sinn og ég bara, alltaf
geti 37. sinn?
Já, og þannig að hún kemur á fundi, þannig að við situm saman á Messenger Og, hérna, og ég tala við hann Rúben og hann býður mér í heimsókn og hann segir bara, heyrðu já, hérna, komdu endilega á þessum degi því að þá verður æfing. Æfing, ok, krossfestingar æfing. Hann ég fór heim til hans og var viðstöð þessa æfingu og þetta er stórmerkilegt. Og svo viku seinna, þá fór hann á krossin á föstudaginn langa og þá mætti ég aftur, hann út í sveit og sá það og það er líka bara stórmerkilegt.
Já. En hvernig er þetta, hvernig festur hann sig, eða hvernig er hann festur á krossin?
Hann er neldur á krossin.
Hann er neldur?
Já, já, hann er einn af fáum sem að lætur negla sig.
Og líka á löppunum?
Já, en hann er samt, það er svona smá pallur, sko.
Já, já, já.
Og hérna, já, þannig að hann hangir ekki alveg bara á handleggjunum, sko.
En hvernig er hendundan á honum?
Já, þú verður bara hlusta.
Þetta er rosalegt.
Já, nei, þetta var ótrúlega lífsreynsla og ég er svo ógeðslega glöð að ég skildi kýla á þetta að það voru svo margir bara, ertu viss hvað þetta er bara að fara heim til hans og þú var aldrei heim, ég bara, já þetta er bara of forvitnilegt. Við verðum að fá einhver svör hérna, við getum ekki bara hlustað á þess að frétt hérna ár eftir ára að fólk og Filip sem láti krossfesta sig á þess að spurja af hverju.
Nei, sko, maður hefur nefnilega alltaf fylst með þessu, maður hristir einhvern veginn hausinn því að maður á svo erfitt með að skilja þetta.
Akkurat.
En ætlar hann að segja okkur í þáttunum þínum Sigyn páskuna núna af hverju hann er að gera þetta?
Jú.
Þannig þú vilt ekki, þú getur ekki sagt það að þá...
Nei.
Jú, ég ætla að stela þættunni.
Ég ætla að spóla.
Þannig að, og, en ég getur mér sko að spurt þig, þú veist, skilur þú þá þetta eitthvað betur í dag?
Ég get eiginlega ekki sagt það, sko.
Nei.
Maður á svo rosalega erfitt með að setja sig inn í þess aðstæður.
Mm.
Og hérna, og ég nú svona kannski, ég myndi nú seint teljast til svona trúumanneska þannig.
Mm.
Og hérna... Þannig að, en mér finnst bara ótrúlega magnað þegar að fólk í rauninni fer í gegnum þetta ferli en hann gríðarlega sársöka og þú ert farin að setja einhvern veginn sjálfan þig inn í, sem veist, þú ert að færa fórn og þú ert að byggja eitthvað í staðinn og til dæmis í fyrra að þá er hann í rauninni að byggja frið á Gaza. Þú veist, þannig að þú ert farin að setja sjálfan þig inn í einhverja heimsmynd og einhver heimsmál sem í rauninni þú hefur ekkert með að gera, hugsa ég, en hann hugsar þetta allt öðruvísi.
No.
Og trúin kemur svo sterk þar inn og það er svo áhugavert fyrir okkur hérna, trúleysingjana að reyna að skilja.
Oh.
Já.
Og hvernig var heima hjá honum?
Hann býr í pínulitlum bæ sem er svona 2 kilometra fyrir, nei, hérna 2 tíma fyrir norðan, hérna Manila, sem þetta, hérna Og þetta er, sko, leið þú komin út fyrir Manila, þá ertu komin í það sem er kallað svona ekta Filipseyjar.
Já, já, einmitt.
Þú veist, þú komin út úr, hérna, svona skýjakljúunum og þeim byggingum sem þú tengir við svona mega stórar borgir og þar býr fólk við svona, ég myndi segja yfirleitt bara gríðarlega mikla fátækt.
Já.
Og hérna sem er, þú veist, jú, alveg bara átakanlegt á köflum að horfa upp á, sko. Mm. Það er einhvern veginn þannig á Filipseyjum að, sko, hinn menntaða millistétt, hún er eiginlega ekki lengur á Filipseyjum. Hún er annars staðar að vinna að senda pening heim.
Þannig
að þú ert með augarnar eiginlega báðar áttir svona þessa ofsalega ríku og svo þessa ofsalega fátæku.
Já. En hvar voru þið, Sigyn? Þú og þín fjölskylda? Þú ert náttúrulega með, þið eru með tvö börn.
Já, sko, það var nú bara annað þeirra sem fóð með okkur út.
Já.
Þegar sonur okkar, hann er hann svo gammal, hann er 21 og svo er í háskólanum í Bandaríkunum.
Og hann sagði bara heilumst síðar, mamma.
Já, hann sagði bara góða ferð.
Góða ferð.
Og hérna, sjáumst í jólin.
Já, akkurat.
Og hérna, já, en dóttir okkar, hún kom með og hérna, og við bjuggum svona í, já, við bjuggum í borg sem heitir Makati, sem er partur af þessu Metro Manila svæði, það eru sem sagt 16 borgir sem að, já, eru það sem talaði Manila.
16 borgir?
Já. Og hérna...
Og kom að veit lítið.
Já, maður veit nefnilega rosa lítið. Það er svo gaman að kynna sér þetta.
Já.
Og hérna, og einhvern veginn, já, að reyna að ná utanum þetta. En það er sem sagt, Makati er svona eiginlega eins og Manhattan. Þetta er bara, það er allt rosa fancy.
Já.
Þú veist. Og það, við fundum aldrei fyrir neinu óryggi þarna eða neitt svo leiðis. Og auðvitað náttúrulega var þetta rosalega mikil viðbrigði fyrir Ylfu.
Já. Dóttur okkar. Hvað var hún gömul þarna?
Herði, hún sem sagt tók tíundabekkin, þann úti.
Þann úti?
Já. Og hérna, hann hún fer hérna bara svona alþjóðlegan skóla, kent á ensku og hérna nema það er allt afgirt og vopnaði verðir fyrir utan skólan og við bara máttum ekki sækjana nema vera með ákveðin passa og hérna, hann þetta er svona, þetta er töluvert annað heldur en að vera bara með vinur sínum í Garðabæ, hopp í strætó eða bíó eða ætla hérna henda mér hindi smáralund og æskiru. Þetta
já,
bara,
já.
Það var bara ekkert þannig í bóði. Þannig að hérna, en sem betur fer, gengur okkur bara mjög vel að vera saman þrjú.
Já, svolítið gott. Sem betur fer.
Já, sem betur fer. Og hérna, og þetta var í rauninu bara dásamlegu tími fyrir okkur þrjú að vera saman, sko.
Já.
Þú veist að því helgar, þegar það var kannski engin dagskrá, þá voru bara þrjú okkur að bralla.
Já.
Og geggjað. Og sérstaklega fyrir okkur fóreldrarna verið með úlingin.
Nákvæmlega. En sko gátið þið, þú veist, voruð þið eitthvað að ferðast og ertu búin að kynnast sem sagt landinu? Filipseyjum, segi.
Já, bara svona, þú veist, eins mikið og maður nær á í rauninni samt þessu stuttan tíma.
Já.
Já, við reyndum að ferðast bara eins mikið og við gátum að því að þetta sko þvílíkar náttúru perlur þarna. Og ég bara segi, sko, allir sem fara til Filipseyja, alveg gaman að stoppa kannski Manila í tvo daga eða eitthvað, en bara komið ykkur út úr borginni og í náttúruna og sigla á milli einhverja eiga og snorkla með Nemo fiskum og
einhverjum
kóralrifjum. Æskir, þetta er bara, veist, besta mango í heimi, kristaltær sjórin, æskir, þetta er bara, þetta er, já. Og þeir segja það bara, já, ég meina, þú þarft ekki að fara til Maldíf, þú getur bara komin til Filipseyja og þá ferðu bara þangað og svo þau langar að hérna, upplifa hérna Balí, þú stakur þau bara farið þangað. We have it all,
já,
skilur við,
já.
Þannig að hérna, hann komið bara til Filipseyja, flakkið hér á milli og þá getur þau bara tjekkaði öll bóksin. Sko.
Já. En var eitthvað tímabila sem að þið varst erfitt að vera þarna?
Nei. Ég held ekki.
Nei.
Þetta er svo skrítið þegar þetta er svona takmarkaðu tími og þú veist þetta er bara þú veist, og þú ert svo rosalega mikið að reyna að njóta. Skilur, það er bara svona, ég, þetta er bara geggjað og þetta er bara frábært. Auðvitað komu tímar þar sem maður og bara, ó, ég var nú alveg til að detti kaffi hingað eða hitta hinn og þennan og svona auðvitað og vinirnir náttúrulega sjúklega langt í burtu og eins og sagðan 8 tíma munur og það er alveg svona pínu krefjandi að vera í sambandi og svona. En þetta var bara allt svona framandi og nýtt og upplifa og bara eitthvað gefa sér það að bara fá að svona einhvern veginn drekka þetta í sig, sko. Það það eru forréttindin eru falin í því sko að, hérna, að geta það
já.
Og gefa sér tíma til þess að gera það en ekki að vera velta sér upp úr í að lífið var eitthvað nörðu sig af því að hvernig, þú veist, ætti það að geta verið eitthvað betra en akkurat þarna, akkurat núna
Þannig að þið voru fegin að hafa tekið þess ákvörðun einmitt þetta
100%
já, að hika ekki
Já, að hika ekki Þetta geggjað, ég meni þetta bara algjörlega stórkostlegt og við með, þegar ég sótti manninn minn að því að hann kom heim hérna núna bara fyrir tveim vikum og hérna og ég sótti hundu flugvöll og ég heldust í hendur í bílinum og bara, ok þetta tókst
já.
Við gerðum þetta bara
Já, einmitt já. Og við erum enn gift.
Og við erum enn gift og það allt í lagi með alla.
Já.
Og við erum bara reynslunni ríkari og hérna bara vísitni og æskir, þetta bara, þetta hefur áhrif á svo ótrúlega margt.
Já.
Og þú færir það ekki bara með að hanga heima hefur í sófanum, sko.
En, þú veist, þú ert ekki fullu starfi sem kynningastjóri UNICEF?
Jú.
Og þá erum eitt svona típist, það svo margir sem gera þetta og, fara, og vera líki námi.
Já, já. Einmitt, hérna
Og setja svo upp kartöflur skilur þú veist, eiga fjölskyldu vera, þú veist, þurfa að sjá matinn
Já.
Allt þetta, sko, já. Af hverju ertu að fara í þetta nám, Sigyn?
Æ
Að hefa laus tími?
Já, ég agaleg, sko, agaleg, já og þú veist, og sama einmitt með svona útastættina og sama með, þú veist, danskennsluna og svona öll svona aukaverkefni sem að, þú veist, ég verð að vera að gera eitthvað kreatíft og ég verð að vera að gera eitthvað, hérna eitthvað krefjandi og það er líka bara svo gaman að læra þú veist, nú eru 10 ára eitthvað síðan ég kláraði hérna námið mitt út í Bretlandi og það var bara komið tími
Já.
Og ég finn það bara þegar maður er að takast á við verkefni svona verkefnastjórnuna verkefni af því að verkefnastjórnun er fag
Já.
Og ég er rosa fyrildi þú veist, og mér er bara ótrúlega gaman að svona litakóða Excel-skjalið, skilur, ég veist, ég óslega góð í því, en hérna, mér vantar kannski, já, þú veist, mér vantar kannski aðeins meiri verkfræði þarna á bakvið, og þetta sé ekki allt bara í haustnum á mér, og hérna, og að útdeila verkefnum, skilur, en að vera ekki bara sjálf að gera allt, og ég bara held að, hérna, námið einmitt sé að færa mér það svolítið, að, hérna, að... læra að deila
sko, að útdeila verkefnum það er sko margir sem segja bara, já nei, það er bara miklu auðveldar að ég geri þetta sjálf
ég er 100% þar, já. En það er ekki vænlegt til árangurs
nei, alls ekki
af því að það eru bara rosalega margir aðrir sem kunna bara, þú veist, helling skilur við, þetta er ekki alltaf bara ég sem þarf að gera alls sko.
Nei.
Og hérna, en það er alveg, þú veist, einmitt skólin sem þarf svolítið að benda manni á það að bara, þú ert í teimi
Já, akkurat já. Talandi um að, sko, hika ekki Hikaðu þegar þú tókst því stundin okkar?
Herðu, nei, það var svolítið skemmtilegt Hérna, nei Það er annað svona, sko Þú veist, en það var ekki plani Og þetta er einmitt svona, það sem er svolítið lífsins leksía, sko Að, hérna Að það er hægt að plana upp að vissu marki Og svo þegar kom einhver tækifæri, þú veist, eins og það. Þú veist, hver myndi segja nei við því?
Nei, ég meina, ég held samt, Sigyn, að það væri einhverjum. Því þetta er, þú veist, að taka við stundin okkur, þetta er bara svo mikil ábyrð.
Já.
Þetta er svo stort verkefni.
En þetta var bara allt og gott, hérna, tækifæri, því að það voru allir svo sammála á þessum tíma að raddir barna ættu að heyrast meira.
Akkurat.
Og ég bara, herðu, það er nákvæmlega það sem að ég bara stend fyrir og mér finnst það geggjað og ég bara var svo til í að búa til eitthvað þannig konsept. Þú veist, þetta bara snerist ekki einasta dag mig.
Nei.
Og það er svo geggjað og þá einhvern veginn ferðu ekki eitthvað, ætli ég ráði við að sjá stund, ég skilu. Það er ekki spurningin. Það bara eigum við ekki núna að búa til tækifæri fyrir krakkana og eitthvað sem að þau vilja gera, eitthvað sem þau finnst skemmtilegt og svona, en svo náttúrulega kemur með inn bara eins og með slímið, skilurðu, þú veist, það er eitthvað sem að mér hefur dreymt að gera, er að hella slímið við börn og það voru skemmtilegast að niður í vinnunni, skilurðu.
Já, hellum slímið við börn.
Já, sem kemur náttúrulega frá Röggu Tost, sko, hérna í SPK, en það er ég náttúrulega alinn upp af þeim sjónvarstætti og ég var bara eitthvað, ok. Þetta er hérna, lífsins markmið að vinna á rúf með slím og
Akkurat,
börnum.
Já, þetta er frábært, nú getur þú alveg verið róleg, þarfti ekki að byggja neitt meir.
Nei, þetta er komið bara.
Já, hvað varstu lengi með stundina?
Herru, þetta er svona þetta 30 ára hérna dæmi þannig já, við vorum með þrjár seríur og hérna rúmtuðum þarna alltaf á sumrin hringinn í kringu landið að safna efni og bara akkurat. Ótrúlega gaman. En svo náttúrulega bara held ég áfram að vinna samt á Krakkarúf bara sem starfsmaður og já, hérna og þannig að þá sérst, á þessum tíma sem að ég var hér þá þetta var bara svona eins og brjálæðislega svona hérna frjótt sprotafyrirtæki. Þú veist, það voru bara endalisar hugmyndir og gríðalegu metnaður og þú veist, búið til sögur velunahátt í barnana og söguspili og svona alltaf krakkafréttir og gera meira og meira og meira og þú veist, einhvern, hérna, barnamenninga þátt á föstu dögum og svona kom COVID og þá vorum við læst hérna niðri og þú veist, dagleg hérna þátt á framleiðsla, þú veist, tveir tímar á dag bara bjarga hérna menntun barna á Íslandi og eitthvað þess að þetta var alveg galið sko en alveg hrikalega gaman
En það kannski ekkit svona skrítið að hafir lent hér inn á rúf, náttúrulega mamma þín, Margrét Blöndal þannig að þetta var svona einhvern veginn vissur þetta kannski fljótt að sko, þú myndir fara í hennar spor og fara í útvarp
Já og nei ég náttúrulega vann aðeins í fjölmjölum þegar ég var krakki vann aðeins í hérna Sjómarpinu með Gunnar Helga á stöð 2 og hérna og Bensa, það var alveg geggja, kýrhaustnum, það var rosa gaman.
Já.
Og hérna, þetta var svona fræðsluprógram fyrir börn Já. Og hérna, þá var ég 10 ára og þetta var úkislega gaman og hérna, hrikalega skemmtilegt. Og en þetta svona, mér langaði alltaf mjög mikið til að gera þetta á mínum forsendum. Mm. Mér langaði ekki að byrja að vinna því hérna, að því að mamma, þú veist,
nei.
Er húsgagnina hérna,
skilur
eða var
Já.
Og hérna, þannig að þegar ég fer í námið og, að, hérna, og ég er sérst menntur sem fjölmjölufræðingur og framleiðandi með áherslu á einmitt útvarstáttagerð að hérna, þá var það bara eitthvað sem ég var búin að finna út, þú veist, ég var 30 þegar ég fyrir þetta nám og þá verið búin að með dansskóla Akureyri í hérna, 8 ár og bara það var æðislegt en svo bara eitthvað herði á jú, mig langar þetta og svona í hérna ritgerðinni sem ég sendi inn í skólan hérna breska skólan að þá var alveg það svona markmiðið að útskrifast og fara síðan að framlega barnaefni. Það er eitthvað sem hefur alltaf togað í mig að vinna með og fyrir börnum. Það er bara fátt meira gefandi en
já,
það.
Já. Hvað þýðir að vera kynningastjóri UNICEF? Hvað ertu að gera, Sigyn?
Já, kynningastjóri UNICEF er náttúrulega bara Já, við ber ábyrð á öllu sem fer frá okkur. Við tökum á móti, tökum frétta tilkynninga á dag um ástandið í heiminum frá kollegum okkar úti. Við erum að framleiða efni, við erum að hérna, já, reyna að hafa áhrif á Íslandi líka og hérna erum þar með mjög öfluga fulltrúa innan UNICEF á Íslandi í málfarastarfi. Já, þannig að bara lifta öllu sem UNICEF er að gera úti og hér, það er svona svolítið, það sem er engin dagur eins sko.
Nei. En sko maður hugsa bara veist, þarf einhvern veginn að vera berjast við fyrir athyglinni, þú veist, er ekki allir sem vilja hlusta og heyra frá UNICEF eða hvað, er þetta ekki
Já, maður vonar það allavega, af því að það náttúrulega fer ekkert frá okkur nema það sé fakt tjekkað og rannsóknir og hérna mjög svona góður hvað ég var að segja góðar staðrindir eða sem svona fakttjekkaðar sem sagt ef ég má sletta aðeins og hérna og erum að senda frá okkur með frétt tilkynningar og alls konar fréttir til dæmis hingað og hérna á fréttstofur og svona og hérna og jú auðvitað vona maður að fólk hlusti þegar UNICEF talar og hérna ég meina í 80 ár hefur UNICEF verið að berjast fyrir réttindum barna út um allan heim og við erum á staðnum í yfir 190 löndum, ég held að séu 195 eða eitthvað í heiminum sko. Og þannig að það er hægt að bregðast við þegar eitthvað gerist og, hérna, og það snýst þetta það er bara þannig
Hefur þú farið í einhver svona verkefni úti? Hefur þú farið sikinn til þessara landa?
Já, ég fór til Palestínu í lok oktober í fyrra með Birnu framkvæmdastjóri UNICEF
Akkurat
og kollegum okkar frá Danmörku og Svíþjóð. Og já, það er svona mín fyrsta UNICEF ferð. Já. Og það var náttúrulega bara gríðarlega erfitt, sko. Og hérna átakleitt, ég fælur svona hjartslátt bara.
Já,
hérna,
hugsaðu um það.
Já, og hérna, en þú veist, það sem var erfiðast við þá ferð var að fara.
Já.
þú veist, að því að þú veist, maður satt bara einhvern veginn grátandi í rútunum leiðund og flugvöll því að þú búin að hitta allt þetta fólk sem annarkvort að upplifa þetta kerfisbundna ofbeldi dag eftir dag, óvissuna, hræðsluna og heyra þessa sögur og svo náttúrulega bara kollega okkar hjá UNICEF sem er að vinna bæði á Vesturbakkanum og hérna inn á Gaza og heyra þeirra sögur og lífsreynslu hvað þeir eru að díla við okkur mennstu degi. Þetta er náttúrulega bara svo hræðilegt að það bara næringri átt og það er einhvern veginn, en þú veist maður náttúrulega verður að trúa því að maður sé að fara heim að reyna að gera það sem maður getur og það gerir maður, þú veist á hverju mennstu degi, en auðvitað þegar maður er á staðnum, þú veist maður líður einhvern veginn eins og maður gæti mögulega gert mér að gagn þar, þú veist það er alltaf það sko,
já.
En hérna, en þetta er bara...
Þannig að þið fannst erfitt að fara.
Það er ógæstlega erfitt að fara.
Það er svolítið áhugavert að segja þetta mitt.
Ég bara, og það var eiginlega sama, ég fór, þegar ég var námin út í Bretlandi, þá fór ég í hérna, sjálfboðastarf til Úganda í mánuð og, hérna, og það var, það var engan veginn þessar aðstæður. Ég er ekki að bera það saman.
Nei.
En hérna, en það var sama upplifunin. Þú veist, það var erfitt að koma og sjá og upplifa og þú veist allt þetta en svo einhvern veginn langaði mér bara að flytja ángað.
Já.
Ég bara eitthvað núna, bara flytu fjölskyldan út, við bara tínum okkur avokadó, við þurfum ekki að lifa á neinu, eitthvað.
Já.
Hérna, þannig að þetta er svona, þú veist, en svo náttúrulega bara þarf maður að taka bara sjálfum þessi útrúr sér í öfnu og hérna, og bara, þú veist, skýtt með það þú að mér finnst þetta eitthvað erfitt. Maður verður bara girða sig úr hérna, breyta einhverju skilur og hérna og tala og reyna að hafa áhrif það er það eina sem maður er í rauninni hægt að gera sko.
Já. Er eitthvað svona verkefni sem er framundan hjá ykkur Sigyn, hjá UNICEF eða er þetta bara þetta, þessi daglegu?
Já, það eru náttúrulega hérna við erum náttúrulega alltaf í alls konar verkefnum, það náttúrulega eru neyðasafnanir og hérna fyrir já, bara allt og marga, ef maður er alveg hinskilin. En fyrir nokkrum vikum síðan að þá hérna vorum við á fundi með hérna svona briefing fundi með kollegum okkar í Palestínu og þar var verið að segja að nú var ég sagt, loksins búið að opna fyrir skólagögn inn á Gaza. Og þetta er alveg risa stórt mál. Ég held að fólk einhvern átti sig ekki alveg á því hvað þetta er stórt sko. Og hérna þá erum við að tala sagt, bara skólagögnin, bara þú veist blýjantana og stílabækurnar og það og líka tjöldin. Sem að þú getur búið til örugt umhverfi fyrir kennslu og að börnin hafi stað til að mæta á í 9 tíma á dag til að fá menntun en líka sálfræðistuðning. Og þetta er alveg risa stórt mál og þetta er núna bara komin út, það er búið að gefa út áætlun að hérna, þetta er svo 700.000 börn á Gaza sem að hafa ekki verið í skóla í yfir 2 ár.
Já, þetta var einmitt fréttum þetta bara daginn.
Já, og núna á fyrsta, núna þessu ári er markmið að ná 336.000 börnum í, hérna, í þessu úrræði, tímabundnu úrræði. Og, hérna, og þetta bara skiptir svo ótrúlega miklu máli að búa til einhvern fasta, að búa til einhverja rútínu og öryggi. Og UNICEF gerði stóra könnun núna sem sagt hérna þar sem var talað við 11.000 börn á aldrinum 5 til 18 ára og verið að fá svona þeirra hugmyndir fram hvernig væri hægt að byggja upp samfélagið. Og það er náttúrulega bara númer 1 heimil og skóli. Það er bara það sem við talum og hérna og það er bara fyrsta forgangsverkefni. Og er svo var mjög mikið talað það að þau gætu leita til einhvers sem að myndi hjálpa þeim að vinna þannig að þau myndu fá færri martraðir. Þú veist, og þegar maður les þetta og þessar sögur, þetta er bara svona já, ok, við hljótum að geta gert þetta saman, við hljótum að geta hjálpa þessum börnum sem er búin að búa eins og sé, yfir 2 ár í sko hrikalegustu aðstæðum sem hægt er að lifa í já. Þannig að það er svona eitt verkefni sem er alveg rosalega brýnt núna og hérna, en veitir manni einhver og von, en svona alltaf bara atbyrðu seinustu helgar, þú veist, við veitum ekkert hver þetta er að fara og hérna, og þetta er bara eilíða verkefni en við verðum að vera sammála það það ekkert eðlilegt það að eitt af hverjum 5 börnum í heiminum búa við afleiðingar stríðs og átaka. Það er bara allt og mikið af börnum, þetta eru 520 milljónir barna og ekki gleyma því að það barn á bakvið þú veist hver einustu tölu í þessum 520 milljónum skilur. Þetta er algjörlega galið.
Hvaða lag viltu að við spilum í lokin, Sigyn Blöndal?
Já, þetta nefnilega, þegar þú bara sem að velja lag, svona típa ég. Þetta bara svona típist ég, að ég bara svona, ok, ekkert málum flytið með familíunda. Til Filip segja það tók, þú veist, 2 tíma ákveða það, en að velja lag, ég segðu mér,
er
bara, þú veist, nánast tóka með nætusvefnin, en hérna, en það var nefnilega svo skemmtilegt að ég var hlustu morgumaktina, og hérna, ég held að vera í seinustu viku að þá var spilað Minni the Mootsir og veistu það, ég bara sjaldan verið að bara ég bara svona gormaðist fram úr og bara vákomið finnst þetta skemmtilegt lag og ég hlusta þessu mikið á þetta því ég var lítil og þannig ég held að Minni the Mootsir þurfi bara að fá að heyrast oftar
Til í þetta, Sigyn Blöndal, kynningastjóri UNICEF á Íslandi, takk fyrir að koma
Takk fyrir mig
She was a low-down hoochie-coochie. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Honey, 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 honey. Chinatown and he showed her how to kick the gong around. Hidey, 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 ho. She had a dream about the king of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hadi, 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 racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1 million times.